Málo munície, nedostatok ľudských zdrojov, chýbajúca pomoc zo západu, najmä Spojených štátov. To sú najvypuklejšie súčasné problémy Ukrajiny, ktoré sa už prejavujú rýchlejším postupom okupačných vojsk. A viac už s Janom Šírom z Univerzity Karlovej v Prahe. Dobrý deň, želám do Českej republiky. A rovno sa opýtam, aktivitu Rusov na fronte, hlavne v okolí mesta Časiv Jar, a možno vysvetlil ukrajinský vrchný veliteľ ozbrojených síl Oleksandr Sýrsky. A ten povedal, že podľa neho chcú Rusi toto mesto obsadiť do 9. mája, keď Rusko slávi Deň víťazstva. Je to podľa vás tak? Má dobitie tohto mesta hlavne taký propagandistický význam?
Tak, jakéhokoliv případného postupu samozřejmě ruská propaganda využije ke svým cílům, to znamená sjednocení národa za vůdcem a mobilizaci populace proti vnějšímu nepříteli, kterého momentálně stělesňuje v pravé řadě Ukrajina, proti které Rusko vede válku, ale pokud je o ten postup na Časov Jar, tam samozřejmě nejde pouze o tuto propagandisticko-symbolickou dimenzi. Časov Jar je město, odkud je to nějakých 20 kilometrů k té kramatorské aglomeraci, to znamená k tomu pásu větších měst Slaviansk, Kramatorsk, Družkovka, Konstantinovka, což jsou momentálně největší města v Doněcké oblasti, které Ukrajina má pod kontrolou a kudy procházejí důležité dopravní a komunikační tepny spojující centrum ukrajinského státu s dalšími místy na frontě, zejména v Doněcké oblasti, takže v případě, že by Rusové postoupili na Časiv Jar a odtud mohli ohrožovat tuto aglomeraci, tak by to mohlo Rusům otevřít prostor pro to, aby posílili svoje pozice i jižní odtud a zabrali další část Doněcké oblasti. Takže ten význam Časova Jaru je určitě víc než pouze symbolický. Tady existuje riziko, že případný větší postup Rusů v tomto směru by mohl mít ne pouze taktický, ale už je operační význam pro další vývoj konfliktu.
Pán Šír, analytici, napríklad tí americkí z Inštitútu pre štúdium vojny, upozorňujú, že práve teraz hrozí to, na čo Kiev upozorňoval, teda vážne ukrajinské nedostatky v oblasti delostrelectva a protivzdušnej obrany. Konkrétne ide o málo munície a aj preto by k ovládnutiu mesta mohlo pravdepodobne prísť rýchlejšie. Tie úvahy sú asi racionálne aj z vášho pohľadu.
Tak samozřejmě vycházíme tady pouze z těch zpráv, které prosákly otevřenými zdroji. Všechno nasvědčuje tomu, že skutečně ukrajinská armáda čelí v některých místech fronty, ale kritický je momentálně ten bachmutský směr v Donbasu. Řadě problémů, které je těžko kompenzovat a které představují určitou zranitelnost, které se Rusové snaží z pochopitelných důvodů využít, protože tady existuje určité okno příležitosti, které se může zavřít a mezi tyto kritické nedostatky na ukrajinské straně patří nedostatek materiálu, to se týká nejenom techniky, ale i munice a jak ukázala v posledních týdnech série úspěšných raketových útoků Ruska na ukrajinské objekty kritické infrastruktury. Ukrajinci mají čím dál větší problémy s operováním systému protivzdušné obrany, což Rusové využívají k systematickému decimování ukrajinského týlu, včetně průmyslové základny, díky čemuž ukrajinský stát ještě funguje, běží a pochopitelně toto je propojeno velice úzce s agresivní ruskou propagandou, která se snaží namluvit západním partnerům Ukrajiny, že podpora Ukrajiny nedává smysl a dochází tady ke snaze o rozmělnění nebo rozštěpení toho západního tábora a jednotného západního postupu směrem na podporu Ukrajině, což dále Rusům hraje do karet.
A práve k tomu sa teraz dostaneme. Kľúčové pre Ukrajincov je asi to, čo sa deje ďaleko od bojiska, to je uvoľnenie pomoci zo strany kľúčového spojenca, teda Spojených štátov, a mám na mysli pomoc v kongrese. Republikáni už avizovali, že sa pokúsia tento týždeň zaradiť nové hlasovanie o podpore pre Izrael v dôsledku víkendového iránskeho útoku, no nespresnili, či by sa malo hovoriť aj o pomoci Ukrajine. Tá čaká vlastne už pol roka na balík, ktorý obsahuje viac ako 60 miliardovú pomoc. Dočká sa aj podľa vás, prípadne aký plán B môže mať Kyjev, ak pomoc zo Spojených štátov neprejde?
Ta vaše otázka obsahuje zase v několik rovin. Spojené státy nejsou spojencem Ukrajiny, nicméně jsou důležitým zastáncem stávajícího mezinárodního uspořádání založeného na pravidlech chování, zejména na principech a normách mezinárodního práva, což je to, proti čemu Rusové cestou fyzické likvidace Ukrajiny útočí, protože když se hraje podle pravidel, tak Rusové nejsou schopni konkurovat, což pak vytváří dodatečné tlaky na ten stávající ruský režim. Ta pomoc Spojených států vůči Ukrajině vázne delší dobu a je to velký problém, jednak s ohledem na výpadek této praktické pomoci. Tady je dobré říci, že Spojené státy jsou tím aktérem, který disponuje plným spektrem prostředků, které by Ukrajina mohla v rámci té obrany proti ruské agresi využít. To znamená, v tomto ohledu je to velký problém i s ohledem na objem těch prostředků, respektive pomoci, které za ty prostředky by šlo pořídit, ale ukazuje se, že je to daleko větší problém ještě na mezinárodní scéně, protože to vysílá mimořádně špatný signál směrem k dalším partnerům Ukrajiny. Jinými slovy, pokud Amerika nepomáhá aktivně, lze to interpretovat a ruská propaganda na tom samozřejmě intenzivně pracuje tak, že v zásadě Američané nepočítají s tím, že Ukrajina by mohla v té obraně obstát a to může samozřejmě vést narušení té mezinárodní fronty na podporu Ukrajiny, může to ochromit západní vůdcovství, ten leadership, který je potřeba pro koordinaci pomoci a to je něco, s čím se dá dále operovat, mimo jiné v tom informačním prostoru, jak Rusové aktivně dělají teď třeba v období před eurovolbami v Evropě, ale viděli jsme to i během třeba předvolební kampaně na Slovensku, kde tyto protiukrajinské narrativy taky hrály velkou roli. A plán B pro Ukrajinu je spoléhat na vlastní síly a na další partnery bez ohledu na to, jestli ta americká pomoc přijde nebo ne a některé aktivity v tomto směru samozřejmě už jsou vyvíjeny a to se týká mimo jiné toho, co je projednáváno v aktuálních dnech, což je posun té české iniciativy na nákup munice ze třetích zemí, tak aby Ukrajina nebyla vydána na pospas ruskému agresorovi za situace, kdy se ukrajinská armáda potýká s nedostatkem jak živé síly, tak materiálu, včetně některých kritických systémů a zařízení k němu, včetně munice.
Ale treba povedať, že Ukrajina má v tejto chvíli asi ďalší problém. Do akej miery je podľa vás ten pokračujúci blízkovýchodný konflikt pre prezidenta Zelenského problém? Pozornosť sveta sa ako keby rozdrobuje a v popredí sú zrazu iné témy ako Ukrajina.
Je to přesně tak, jak říkáte a je to ohromný problém z řady důvodů. Jednak to štěpí pozornost, manažerskou pozornost a případně i zdroje na řešení těchto problémů. Tady je dobré říci, že Irán patří k těsným partnerům Ruska. Irán se podílí i na samozřejmě dodávkách těch dronů typu Shahed do Ruska. Existuje tady těsná jak diplomatická, tak vojensko-politická koordinace dalších kroků mezi Iránem a Ruskem. A není náhoda, že v Irán tu agresi proti Izraeli spustil v těchto dnech. A je to problém ještě z dalšího důvodu, a to je to, že v případě, že v nějakou takovou nepředloženost spustí Čína ve vztahu ke svému sousedství, v prvé řadě se to týká samozřejmě nijak neskrývaných ambicí Číny pokořit Tchaj-wan, tak by tady mohlo dojít k situaci, kdy svět bude zmítán řadou velkých regionálních konfliktů a na to už existují studie. Nikde není psáno, že Amerika, Spojené státy by tři velké konflikty v obrazně řečeno utáhly a pak by tady přišla řada na poměrně bolestivé prioritizování, co má pro koho větší cenu, a existuje tady riziko, že za této situace by otázka další obrany Ukrajiny se mohla ocitnout na zadním plánu a největší břemeno čelení tomu ruskému agresivnímu militarismu a expanzionismu by připadlo na státy Evropy, které na to zjevně ještě nejsou dostatečně připraveny. Takže toto riziko tady existuje a ten vývoj je mimořádně závažný a potenciálně mimořádně nebezpečný.
Sme už spomínali, že situácia na ukrajinskom východnom fronte sa v posledných dňoch výrazne zhoršila, a to samozrejme z pohľadu Kyjeva. Pomáha tomu podľa vás aj takéto suché a teplé počasie, ktoré Rusi využili na zlepšenie svojich pozícií?
Je to možné, protože samozřejmě za situace, kdy je terén suchý a spevněný, tak se s nás postupuje a to je situace, která napomáhá té straně, která momentálně drží strategickou iniciativu, a to je dneska Rusko. Takže ano, je to tak.
Poďme ešte na tú medzinárodnú úroveň. Emmanuel Macron chce olympijské prímerie, tak to avizoval, ktoré by v čase konania olympijských hier zaistilo kľud zbraní na Ukrajine. Zaujala vás táto iniciatíva? Zrejme síce nejde úplne reálnu vec, ale aj tak v prípade, že by sa to udialo, komu by to podľa vás pomohlo?
V případě, že by na tuto situaci došlo, tak by to samozřejmě pomohlo okupačním silám, aby konsolidovali svoji moc na těch území, kterých se zmocnili a přeskupili svoje vojska, doplnili stavy, a vytvořilo by to příznivé podmínky pro to, aby Rusko v tom svém útoku na Ukrajinu nejenom pokračovalo, ale aby v něm pokračovalo i s větší intenzitou. Takže prezident Macron samozřejmě je viden tím, aby ten dojem z olympiády, která je naplánována do Paříže, byl co nejlepší, což přispívá i šíření dobrého jména Francie navenek, ale prezident Macron měl těch bombastických vyjádření směrem k Rusku a Ukrajině v posledních týdnech vícero a je otázka, co z těchto prohlášení se nakonec podaří vtělit v život, uvést do praxe, a tady je potřeba říci, že ne všechno záleží na francouzském vedení. Tady myslet si, že Rusy na Ukrajině zastaví něco jiného než ucelený, soustředěný ozbrojený odpor je myšlenka, která zavání až skoro naivitou, a moc bych na to nesázel.
Poďme sa ešte pozrieť na ten celoeurópsky rozmer, kým Európa ako celok, prípadne Spojené štáty, tak povediac váhajú s pomocou. A veľmi konkrétne opatrenie urobili Nemci. Olaf Scholz ohlásil poskytnutie ďalšieho systému Patriot a munície do Patriotov, ktoré už Ukrajinci majú. A mala by sa podľa vás Európa, poviem to tak ľudovo, viac rozhýbať, pretože tá európska pomoc aj tak nedosahuje úroveň pomoci zo Spojených štátov?
Tak měla, samozřejmě, že měla, ale to už je otázka jednak zdrojů a jednak nějakého odhodlání a politické vůle Ukrajině pomáhat. Je to samozřejmě v evropském zájmu, aby Ukrajina v té obraně proti ruské agresi obstála co nejlépe, ale ukazuje se, že i otázky spojené v uvozovkách s pouhými dodávkami materiální pomoci jsou silně politizovány, narážejí na odpor řady vnitropolitických aktérů, stávají se rukojmím vnitropolitické situace v konkrétních zemích, plus existuje tady určitá rozdílnost v percepci, ve vnímání té bezpečnostní hrozby, kterou Rusko představuje napříč jednotlivými státy západního společenství, včetně Evropy, a to efektivně tu pomoc jednak oddaluje, jednak snižuje a jednak samozřejmě ji zpomaluje, což dovoluje Rusům, aby dále postupovali, a pokud dnes máme zatěžko a je nám zatěžko dodávat zbraně, tak se musíme připravit na to, že ten výsledek může být nejenom horší, než bychom si přáli, může být i fatální, a náklady na řešení problémů vyplývajících z této situace porostou geometrickou řadou.
A na záver mi dovolte opýtať sa na taký skrytý problém Ukrajiny, a to je málo mladých bojaschopných mužov. Môže nájsť Ukrajina podľa vás nových vojakov bez toho, aby nejakým spôsobom zdecimovala celú generáciu, prípadne ako? Asi nepomáha ani tá predchádzajúca legislatíva, ktorá mala prinútiť Ukrajincov k návratu, teda tých, ktorí ušli pred vojnou do zahraničia.
To je taky jednak velice citlivá otázka, protože myslím si, že lze vyhrát válku, aniž byste nasadili živou sílu, aniž by u toho umírali lidé, dost dobře nejde, a rozumím tomu, že každý člověk, který se ocitne před dilematem, jestli riskovat svůj život nebo utéct, tak to rozhodování může mít těžké v závislosti na osobní zkušenosti, hodnotovém nastavení, vlastních životních perspektivách, prioritách a tak dále. Ukrajina samozřejmě má určitý potenciál pro další mobilizaci těch, kdo dosud se aktivně se zbraní v ruce do obrany Ukrajiny nezapojil, ale jedním z těch kroků samozřejmě k navýšení počtu mužů ve zbrani je i ta změna legislativy ve smyslu reformy odvodového řízení, a samozřejmě Ukrajinci musí uzavírat možné mezery, které umožňovaly lidem, aby se mobilizaci a služby v armádě vyhýbali, případně aby před ní utíkali do zahraničí. A ta celá debata ohledně reformy zákona o mobilizaci a ta politická kontroverze, která tuto debatu doprovázela, svědčí o tom, že to je mimořádně citlivým tématem, které nese před ukrajinským vedením a před ukrajinskou společností i těžká dilemata skutečně rozhodovat o otázkách, jaký bude přípustný minimální věk pro povolávání branců do armády, a je to nezávidění od nás situace, kterou si my, co by občané státu, který se nenachází ve válečném stavu, těžko můžeme představit.
To bol Jan Šír z Univerzity Karlovej v Prahe. Ďakujeme za vaše postrehy a všetko dobré do Českej republiky.
Ďakujem.